Діалоги про культуру.
Добрий день, шановні слухачі. Вас вітають гукорежисер Тетяна Василькова, оператор відео Марія Козлова і ведуча Наталія Сіротка. 7 годів тому Кривському замку присвоєний статус об'єкта історико-культурної спадщини першої категорії. Тоді почалася консервація з елементами реставрації. Тут одночасово працювали будівники, реставратори і археологи, що дало цікаві виніки. Про їх розкаже ведучий науковий супрацовник Інституту історії Національної академії наук Білорусі, кандидат історичних наук, доцент Олег Тернович, який у нас сьогодні у гостях. Добрий день, Олег.
Добрий день.
Давайте почнемо одразу. Яким чином археологічні знаходки можуть міняти неку історичну концепцію?
У дочиненні до Кривського замка конкретно, так?
Ну, давайте Кривського замка.
Видите, сапраўды, то, що відбулося за апошніх 5-7 годів дослідження, их выники радикально, на вот так мы можем или можно сказать, переглядели наше уявление про этот замок. Заметьте, такая основала еще в 70-х годах, такая концепция про, как то кажут, фольксбург, но альбо Михаил Ткачев ввел термин, активно замацевал кастель, замок-кастель, такой регулярный замок, просто формы, который выполнил функцию такого сховища для мясцового насельства падчас небезпеку вайсковых.
То бок люди могли там со своими торбами там ці на своїх,
да,
на коні, у сенсі на драбінах там собралися, приїхали, там на поставили свої драбини, там на їх спять, на свої колеса.
Ну, нічого таке, коли небезпека. Можна так вот. І творче, да, гэта патлумачыць. Вось. И сапраўды вы слушно сказали, что с 2017 года почался, 2017 года почался новый этап доследования и реставрации Кривского замка. Потому что наши доследования такие, как бы я сказал, прагматичные, практичные, потому что яны мусяць забеспечить проект и справу реставрации Кривского замка. Вось, особливо пленным был минулый год, 2015. 25-й.
Я, даруйте, зауважила, чому ви поправилися 17-й і 2017-й. Тому що перша сусвітна ж так само у Криві шмат чого покинула.
Да, видите, що це одно з таких знакових подій.
І ми про
не подія, а періоду, да, існування Крива
і
замка.
І ми постараємося ще знайти до цього часу в нашому ефірі. Але зараз ми розмовляємо про минулу.
Так.
2025 год, лето там, полевый сезон, як это у вас называется?
Ну так, і видите, можна сказати, що за гэты год, 2025, ми вынайшлі на тэрыторыі Крывскага замка, можам прямо сказати, три нових аб'єкти. Назвичай важна для його архітэктурнай гісторыі, але так само для соціальної, політичної гісторыі гэтага замка. Конечно, у нас ёсць проблема, видите, я бы так сказал, что доследование, проектирование и реставрационно-будовничьи працы отбываются фактично одним конвейером. Так? Может быть, как бы это было разбито по часе, было больше зручно. Але, слухайте, это одночасово створяет как бы новые махчимости. Это есть выклик для нас, але новые махчимости. Потому что, видите, себе как так удалось сконцентровать ресурсы, фінансування, я не ведаю, там Амкадор погрузчик їде, може забирати там некий грунт, А2. От все разом, конечно, тяжко себе уявити, а от суміщення всіх цих праздає, якби нам нові можливості, хоча, конечно, я думаю, що далі дослідження все-таки будуть розбиті поетапно. Так ось, вертаюся до нашої теми і до того питання, яке поставили напряму. Глядіть, ми знайшли реально подмурки третій вежи Кривского замка. Ага. Так, мы про ее ничего не ведали. Хоть там трошечки складание истории, высветляется, что после Первой Светной войны в 20-х годах, в 29-30-м, отбывалась первая такая консервация, якая как бы рутовала после обстрела, после войны замок, але одночасово створила вот такие в образ романтичной руины, такие многие сегодня привязаны і от виказують зауваги до реставрації Кримського замку, що вона, мовляв, ніщо цих уявлення. Але слухайте, як це той образ, який якраз був створений після війни в 29-30-х годах.
Ну, особливо на території Польщі.
Так, Крим це було частку, виходило Віленське воєводство от цієї от, Польської республіки. Ось, як, ну, як називається, одновлений. І ну, працювали там спеціалісти з Вільні, але ну, на місці так само працювали місцеві люди. От зрозуміло. По-друге, ми винайшли... А, так я не скончив. Так от, вони казали про консервацію, відать, що... І вони вийшли на гэтае, частково на гэтае падмурки, і ми маємо проєкт плану Кримського замка 1938 года авторства Абуховича, де было як бы так позначено вот эта вежа. Я, конечно же, ведал эту публикацию и все годы лечили полной фантазии. Пакуль мы сами не вышли. Так вот, когда они робили консервацию, и они ясно, что проводили некие земляные працы, и видать, что они вышли на этой подмурке. Частково. И тому вот это Абухович, В. Абухович, он так подписан, мы вот спробуем зрозуметь, кто это, архитектор, инженер, до конца не зрозумело, але видать, что он брал тогда удел в этих консервационных працах. Вот и он зробил такую реконструкцию плана замка, плана реконструкцию, где позначена эта вежа. И на удивление, вот наши доследования уже 2020-х годов дозволили выйти на эту вежу, и далее, скажем, есть такие амбитные планы и проектантов, которые активно подтримуются Министерством культуры, насколько я ведаю, демонстрировать этой подмурке. И, зрозумело, эту вежу мы не плануем обновлять, и она загинула в 15-м стагодии, можем на докладе сказать, после штурма 1433 года, штурма войска князя Свидригайла, который претендовал на обновление своего посада великокнязского, то шел на Вильню, как раз вот проходил проскрыва. Что еще интересно? Вот есть третья вежа. И она вздовж этой сходней стены, там, где так званая малая вежа. Мы маем донжон, який вылучается вось загульного объему. От, до речи, зусім недавно вышел наш сборник «Крива и округа», академичный сборник, присвеченный наинувшим доследованиям Крива розного периода. И это, до речи, чем он цікавий, что тут на вокладцу першиню змещена реконструкция Кримського замка поводле выников наинувших доследований. Вот наша третья вежа стипленька, но она вельми важна. Теперь мы ведаем, что помеж малой вежи и третьей вежи існавала, мы ее так умовно называем галерея, а по-иншему скажем, існавала забудова. Причем мураваная. И вот у конца...
Вздовж стены.
Вздовж стены, миновито, так. То есть, разумеете, это не был великий там дединец, замковый двор, пустый. Вот для этих вазов, как вы сказали. А высветляется, что теперь мы разумеем, что вся территория Кримського замка была довольно сильно забудована. Вздовж стен, конечно, так? А проч того, частку двора замкового займав этот стал замковый. Там складана гідрологічна ситуація. Фактично замок будувався в такій болотистой низине. Ну, відповідно, була фортифікаційна концепція, що коли ви будуєтеся от, от, на кавчі Балатині, тяжі підвести для облоги процесування, стінобітне процесування, так? І гэта концепція працювала до епохи з'явлення артилерії. Ну, реально такой стенобитной артиллерии. Так что для 15-го года это еще было актуально. 14-15-го года.
Вот але с іншого боку, коли вы сидите в Балатине, а не вартуете дорогу, то на во что вогуле там на вас зворочивать? Пошли и далее по дороге покручили.
А, ну, добро. Так вот, на докладе не питание такое задаете. Справедливое. Так вот, высветляется по выниках наших доследований, что это не был таким фолькбургом, но народным замком у Монакавича. Теперь мы разумеем, ведать, что вот, истории, заключение Кримської унії, так, что это была резиденция Галины Альгердовича. Вот Альгерда Ягал. Гедемин, когда проводил такую, скажем, административно-территориальную реформу, ее надавал своим сынам, не просто удел. Это фактически была реформа по делу. территорию великой державы. Крева становится таким доменом, ну, это значит, родовым владанием Галины Альердовичев, Альерда, Ягалы, потом донжон, ну, вежа жилая, фактически будуется в Кревском замку. Это еще Игорь Чернявский сейчас показал, что это фактично была такая резиденция. И мы тогда еще, вот, когда это брал першиню, делал эту экспедицию, еще был студентом в 89-м году, когда были вынуждены фрагменты фресок, ну, стенопису, это докладе не, не альфреско, а альсеко, то есть по сухому, сухому нанесен стенопис. Ну, для нашей культуры конца 14-го стагодия, другой полу 14-го стагодия, початку 15-го стагодия, мы можем смело сказать, что это уникальная з'ява. Вось, потому что после монгольской навалы в уголе повночно-заходней Руси спыняется традиция фрескописания, в Киеве цалком спыняется там на стагодзе, разумеете, а тут раз у нас протягивается.
А это докладно фрески, а не некие граффити просто?
Ну, там полихромия, конечно, там есть то, что называют специалисты колеры, колеры земли, там есть вохра, червоная, коричневая, есть импортные пигменты, потому что вот синие, зеленые. У нас таких не было натуральных пигментов, их треба було синтезувати або завозити. Ось ми докладно уявляємо. А, у нас були антропоморфні вияви, вока. І це страшенно цікава тема, але вельми особлива, вельми велика. Просто я вам можу озвучити таку гіпотезу, яку ми маємо з Гедри Міцкунайте, яка дослідувала фрески візантійської традиції, от я підкреслюю, нотабене, у костюлах історичної Литви, такая как бы промотор византийской культуры и мастерства. И после всех вот обмеркований, дискуссий мы пришли до высновы такой, что коли Альерд взял другий шлюб с князевной Тверской Уляной, она была князевна Тверская, или выховывалась у Пскове. Видать, что с ею и приехала артель. Потому что только вот на полночи, ну, сегодняшней России, вот Новгород, Псков, там еще захватит традиции фрескописания в тот час, так? Вось. И мы меркуем, что как раз вот этот шлюп Улян и ее активная позиция, шлюп Уляна с Альердом вот поплывала на принесение нам этой новой традиции. Ну, не новой, но обновление такой византийской традиции, типа поствизантийской, ну, это еще Византия основала как держава и культурная империя. Вось. И, разумеете, это вельми цікавая история, потому что вот у сутарынях, у склепіні Кревского замка, у вежі-данжоні, у резиденції были расписаны этими фресками, причем менавіта склепіння. Так? Ну, стены были червоной такой цеглы, такой как бы готичные, а склепіння потинкованные и расписаны. Причем расписаны альсеко, значит, по сухому тинку, это значит вельми хутка. Оно, может быть, не так глубоко фарбы выходить у тынковку, але за сезон, можно, скажем, помник расписать. И вот уявляйте себе, тут у Крымском замку подписывается Крымская уния.
Перед этим робится ремонт.
Ну, я бы так сказал, модернизация. Вот, да, вот, бачите, значит, вы у теми, как бы, схопили. Менавито, вот мы маем вот этот регулярный замок, и мы меркуем, что за Альердом починається велика перебудова у Кревському замку. От гэта треті вежі будуються. Поміж ними будуються мураванки. Так? І ми меркуємо, що за Альєрдом розписуються склепіння Кревського замка. Там підписують вже за Ягайлом, значить, за сином Альєрда і Уляни. Кревська унія. Ягайло їде далі вже як свою нову державу королем корони польської. І от ця традиція, уявіть собі, от просто Люблін, капліц Святої Троїці, Вавель у Кракові, от там от з'являються візантійські фрески. Ну, ліпше сказати, фрески візантійської традиції, коли докладні. А все починалося от у Криві. Розумієте? Так що культурна значення цього об'єкта, вона якби, ну, виходить за межі, звісно, нашої білоруської культури, нашої традиції. Це агульно-регіональна з'ява. Ось, значить, я вам сказав про три об'єкти. Вежа, мураваныя пабудовы. І дарэчы, мы пачалі ў канцы года, ў канцы сезону скрываць гэту пабудову. Мы так умоўна называем, умоўна палац Альерза, ну, конечно, пабудова некая мураваная. І што вельмі важна, вот апошняя ідэя, апошні праект, а менавіта там мяркуецца вот аднавіць гэты будынак і зрабіць першы музей Крэвскага замка. Там уже наступный этап, это уже будет вежа донжон, так званая князская вежа, альбо еще в историографии замацавалася назва Кейстутова вежа, ну, потому что там он как бы забитый. Ну, але князская, княжецкая вежа, такая больш поширенная назва, там, конечно, хоча за все будет музей, ну, вот уласна этой донжона, этой резиденции. А музей с артефактами, якія можна рэпрэзентаваць, мяркуецца ў гэтым адноўленым будынку. І, наколькі я ведаю, зараз і праектанты, от Алена Карлінок, якая з'яўляецца на сёння наўком кіраўніком рэстаўрацыі, праекта рэстаўрацыі Крэвскага замка, якраз от над гэтым працуе. І трэці аб'ект, я ж вам не паспеў сказаць, мы знайшлі трэцюю браму. Тобто так уже не стіпла, розумієте, трэцюю вежу, камяніцу. Так мы ще браму знайшлі. І я хочу вам сказати, що от з того типу замків, який ми маємо, подобного замку 14-го стагоддя,
це як Ліда?
Крева, Ліда, Медники, одразу за межою Медникай. І ще подобний замок, як ми тепер розуміємо, був у Ковні, але він був знищений крижаками. Вони побудували там потім свій замок, а потім Велике князство відбило, і от сьогодні там на цій виспі, по виспиті, виспи, так як по-розному можна значить, це законсервовані руїни іншого замка, 16-го століття, це не того костеля. Так ось, вони всі мали Ліда, Медники, 3-4 брами. У нас було, відомо, дві.
Так. А не насупраць одна одної?
Ну, глядіть, калі про Крыва конкретно, так звана головна брама, ну, всі ведали її, так? З поночі, це от побач з князькою вежею. Насупраць була так звана, ну, це все гістеографічна назва, розумієте, малая брама. І, між іншим, нам вдалося її локалізувати, і от вона, і вона поспіхово відновлена. І вони всі верхні брами. Тобок, вони знаходяться там на певній вишині там.
П'ять-шість метрів. До їх повинен йти мост.
Мост. І так, до речі, от зараз до головної брами є пандус. Але по проєкту, ну, коли це буде реалізовано, сподіваємося, там буде позначена частка рова замкового. І покладений під от цей дерев'яний підйомний мост.
А ось гэтыя верхнія брамы, яны якраз злучаныя мастамі, каб можна было якраз лёгка гэтыя масты там, не ведаю, падняць ці разбурыць.
Прычым з малой брамы, так там мост быў двухбаковы. Ну, це два масты былі, знешні і ўнутрні. Там там же якраз падыходзіла, от там знаходзіў стаў гэты. І мы, дарэчы, у 24-м годзе знайшлі сліды слупов, вот эти вот
мосты. Які трымаюць мосты.
Так, так, і калі все складецца, вот у гэтым сезоне мы іх павінны ўжо скрываць. Вось, гэта верхнія брамы. А была ніжняя брама высвятляецца. Заметьте, вот як у Медніках мы ведаем сітуацію. Была ні, і ў Ліді ніжняя брама, яна як бы была на ўзроўні такой дзённай паверхні. І цяпер мы разумеем, чому вежа загинула. Гэта ніжняя брама была побач з трэцяй вежы. І разумееце, от гэта ўжо, відаць, был халодны сезон, пачатак зімы, і свідрыга, все замёрзла. Вот это была ціна, пра кой мы з вами тут распавядаем. І от якраз у перыуд замаразкаў войску свідрыгайлу удалося прарвацца, як мы можам рэкастраваць сітуацію, праз эту ніжнюю браму. Мы до конца не ведаем, чому залога, ну, гарнізон замка заховував вернасць Жігмонту Кістовичу, який вже как бы, був обвещений великим князем, коли скинули князя Свідригайло. Ось, і якраз під час гэтага штурму, праз ніжнюю браму, і був розбурана третя вежа, а потім її видаць вже після коли, того, як замок отбудовался, там просто закладався гэты кут, і як бы так счесали. То есть, вот разобрали гэты руины, і она такая, як бы, амаль што зрезаная атрымліваецца. Это вот такая з падзеі, звязаны з разбурэннем і аднаўленнем замка. Вось. Так што архітэктурная гісторыя замка апынаецца куды больш багатая, куды больш цікавая. Так, ну і адпаведна от наше разуменне сацыяльна-палітычнай, сацыяльна-культурнай значнасці Крымскага замка таксама у выніку гэтых даследаванняў былі перазгледжаны. Гэта гісторыя казалася куды больш багацейшая.
Ну, тады зразумела, дарэчы, чаму ён стаіць так на балаціне і чаму яго ўсё ж такі можна быць важна браць, таму што ён можа не столькі ахоўвае дарогі, колькі з'яўляецца рэзідэнцыяй князя.
Менавіта. Це така ідея, це була резиденція якраз Альгердовича, Альгерда Ягайла.
А ось ви цікаву тему підняли, що документ початку 20-го стагоддя ви йому не давали віри. При гэтым я розумію, що вельми тяжко давати віри неким історіям, які записані хроніками у там у 15-м стагоддзі, у 16-м. З якого перыяду, наприклад, документам уже можна верыць?
Ну, ведаеце, як...
Калі фото з'яўляецца, калі паліцыя з'яўляецца, калі там,
разумееце,
землямеры ходзяць.
Ну, документ, ёсць разумение, що такі вот у вузкім сэнсе слова актавы документ, а ёсць тэксты наратыўныя, такі апісальнага характару. Разумееце, от па нашому рэгіёну 14-го стагоддзя не так і шмат, адносна мало документаў, документального актового характеру. Мы, в принципе, их так уж больше, ну, все ведаем и уявляем. И так само нарративные хроники, летописи. Ну, видите, не то, что не доверять, просто это трошки в иншей дисциплине крынцезнавства. Ага. То есть, завжди, коли мы маем справу с историчными крыницами, нам необходимо включать свои инструменты, такие прилады крынцезнаўчага анализа. Uh-huh. Вот, по-иншему еще называется крынцезнаўчая критика. Uh-huh. То бок, ну, с чем мы еще будем працаваць? Мы будем працаваць этим документом, но просто мы повинны с текстами, так ли бы сказать, крыніцами, крыніцами письмовыми. Uh-huh. Ну, иншая речь, что мы повинны меть как бы своим у запасе вот этот вот набор інструментаў, так, ага, як з імі аперовать. Ну, і ведаць, ещё такая штука, свядомая фальсифікація, яна здараецца. Ну, але сярэднявечныя людзі трошечки па-іншаму ставяць для пісьмового тэкста. Так, гэта асобная тема, просто разумееце, галоўнае пісьмо, якое было? Біблія. Так? Ага. І вельмі доўга от у Європі за письмовими текстами такий, ну, певний статус
істини.
Ну, в сенсі, да, що це немагчимо потрапляти. Okay. І інша річ, що, ну, треба розуміти, робити посилки там на ментальність, на умови, оформлення текстів, тим ліку документальних, на принципи функціонування канцелярії, вот это все треба улічувати, каб, ну, зробити більш-менш таку адекватну крынцезнаўчую картину. Так що, ведаце, навод і фальсифікат, ён шмат можна што сказаць, калі мы пачнем от его так препарировать, так? Таму што, ну, як мінімум питання, а чому його треба було фальсифікувати документ, значить, у чих інтересах, так? Так що практично з любим текстом можна працювати, ну, але зі своїм таким інструментаром.
Ось Ліцкі замок і Крымскі, вони вельмі подобні, вони стоять, Ліцкі замок так само стоїть у Нізіні, там уже є певний музей. Крымскі замок буде у чимсь повторять гэты музей, чи буде він адметний, як вам здається?
Ну, я меркую, что, конечно, будет отметный. У Лидии, до речи, у Лидском замку, вот опошне вежи, который открылся музей, не Депский музей, он так вот репрезентует там и повседенность замка, некие элитные речи. Я меркую, что на початку музей Крымского замка, конечно, будет представлять вот специфику Крымского замка. Так, вот эту вот раннюю політичну історію для нас велика проблема вот с фресками, як їх репрезентувати, так? Тому що ми не всіх ще їх виявили. Максим, от після праці в цьому сезоні ми можемо сказати, що так, нам доступні вже всі фрески. Ось, це, звісно, буде музей Кревського замка, тому що коли замок ще згубив свою значність як політичний осередок, скажем так, 17-го століття починається нова сторонка історії Кревського замка, як центр староства, ну, там функціонують просто майстерні. Слухайте, ми, значить, такою 23-му році, ні, 22-му році таку цікаву знаходку, такий цікавий артефакт, матрицю кафлі. Тобок не саму кафлю, а матрицю, за якою виробляється ця кафля. Доволі рідка знаходка. От у Гродні було некілька, у нас перша на Кривському замку. А про що вони свідчать, такі матриці? Ну, значить, тут була майстерня по виробу кафлі. От такі речі так само варто репрезентувати. Це, звісно, буде музей Кривського замка, який міркується спочатку. Ну і, звісно, треба регіон. От цей мікрорегіон репрезентувати. До речі, шмат етнічний. Шмат конфесійні. Це, з одного боку, це частка от, той старожитної Литуанії, проприє історичної Литви, яка от стала органічною часткою нашої території і культури. Ми маємо там так само багато традиції татарські, ми маємо традиції іудейські. Ось,
ми маємо там шмат пам'ятників Першої Сусвітньої війни.
Безумовно. І тема Першої Сусвітньої війни. От я міркую, що після середньовічного періоду, це, видать, один з самих таких мостних періодів по тому сліду відбитку, який покинув історичний некий період на історії Крива. Тому що ви, напевно, видатно всі відаєте, що лінія фронту з осені 15-го року. До початку 18-го року. До всіх цих перемірів у лютому проходила про Крива. Менавіто про містечко. І Крива фактично, ну, цілком була знищена. Залишилися руїни замка. Залишилася односно не кепська, заховався будинок церкви Олександра Невського і будинок синагоги, який вже потім у 20-х годах так само був перебудований і розбудований. От три об'єкти. Все остатнє було знищено. І між іншим, от ця от проблема знищення Крива і вона навіть і сьогодні відчувається. Уже поліція, скільки за послевоєнний час? Значить, це була совєтська відбудова. Ну і сьогодні, от, зараз можна сказати, що Крива розвивається, там ніякі такі агросядіби, з'являється ніяка кав'ярня. Але структура містечка фактично була порушена от, у період Першої світової війни. І ми це можемо вельми добре політи на контрасті з гальшанами. От гальшани не були так знищені. Розумієте? Uh-huh. Там все заховалося. Ну, значить, структура. Топографія вулиці, гандльові побудови по центру. І от ще недавно там можна було от і кав'ярню трапити. На некі, от. У Криві цього нічого не було. Розумієте, Крива була отак стерта, і яно... От центр Крива, ну, я так скажу, фактично тільки тепер так метово забудовується, і там, якби, да, до речі, є такі чисто професійні городобудовничі проблеми. Ну, я так розумію, що вони будуть вирішатися, тому що локомотивом розбиття Крива, ну, там, опроч господарчі діяльності, зрозуміло, там, здається, доволі активне агропідприємство. Але, і мені от подається, і районні влади якраз це видатно розуміють, що локомотивом развитие Крева местечка, как местечка, как населенного пункта, а городок по сегодняшней номенклатуре, конечно, будет Кревский замок. Вот. И цікавость до его все только расте. И до опошнего часу Крева, Кревский замок, могли пропоновать меньше, чем, как бы, ожидала публика, якая активно приезжает.
Дякую великі. У нас якраз час нас скончився. Нагадаю, сьогодні гостем програми був ведучий науковий супрацовник Інституту історії Національної академії наук Білорусі, кандидат історичних наук, доцент Олег Тернович. Переслухати розмову можна на сайті radiokultura.by, а так само на наших сторінках у соціальних сітках. На гэтым гукарежисер Тетяна Василькова, оператор відео Марія Козлова і ведуча Наталія Сіротка з вами розвітуються. До хуткой зустрічі.